Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon kaj Pascal Dubourg. Hodiaŭ Pascal Dubourg komencas serion de prelegoj pri la pentristo Paul Klee. Tiu unua prelego raportos pri Paul Klee kaj lia arta medio. Jen vi aŭdas Pascal Dubourg.
La naskiĝo de Paul Klee en decembro 1879 de germana familio loĝanta apud Berno jam entenis en si ĉiujn favorajn ĝermojn de estonta brila kaj, kial ne, historifara kariero. La familia etoso, la patro brila muzikinstruisto en la kantona instruista lernejo, la hejmo plena de katoj kaj de piano melodioj, kiel konfesis lia plej kompetenta biografiisto kaj amiko Vilgroman, la adoleskaj spertoj kiel violonisto en la urba orkestro, la frua dudekjaraĝa elmigro al Munkeno por sekvi renomajn pentrokursojn de la epoko, povis alligi Klee al potenca kreiva vivo. La dato de la naskiĝo ankaŭ ne banala. 1879, nur 7 jarojn post la Pariza ekspozicio de la impresionistoj en la salonoj de la fotisto Nadar, kun prezento de la revolucia pentraĵo Impresoj ĉe la leviĝanta suno de Monet, kiu unua foje kaj definitive sen skrupule turnas monumentan, sed jam tro pezan paĝon de la arthistorio. Rezulte de kariero, kiu finiĝis en 1940 kun lia morto en Ticino, kariero kiu kapablis produkti entute preskaŭ 9000 bildojn. 9000 bildoj, kiuj konsistigas verkaron tiom pluretsan, evoluanta laŭ siaj aspektoj, progresivan kaj multflankan, ne fakte en la problematiko aŭ problematikaro elektita de la artisto, sed en la abundezzo de vojoj kaj rimedoj senĉese esploritaj, serĉitaj kaj efektive trovitaj. Ke ŝajne ĉiuj novaj studoj pri li kaj pri lia verkaro nur flikas senesperenian et partan konon de la temo kaj ĉiam apertas novajn esplorindajn kampojn. Tiu senfina kolekto restas por ni, en ĉiuj kazoj, mirinda fonto de egaj plezuroj kaj daoraj malkovroj. Kiu komencas enprofundiĝi en la verkaro de Klee kaj konsentas iel sekvi kelkajn teoriajn indikojn de la artisto, riveligas al si unikan mondon, propran mondon koheran kaj mirindan, el kiu oni poste simple ne plu povas eskapi. En tiu senso, estas evidente vidi kiom Klee influis la legadon de postaj abstraktistoj kaj aliskolanoj, kiel oni hodiaŭ legas lian aŭdacan amikon kaj kolegon ĉe la Bauhaus, Kandinsky. Sed kvankam li multe instruis ĉe la Bauhaus kaj ĉe la Artakademio de Düsseldorf, li ne naskis propran skolon, neniam aperis rektaj daŭrigantoj de lia metodo. Sed li ne estas abstraktisto. Liaj verkoj restas ĉiam ligitaj iamaniere al la naturo. Ofte en la komponaĵoj aperas iu elemento, kiu rekte venas de la tiel nomata figuratismo, elemento kiu enspaciĝas en la pentraĵo kiel kutima, fidela reprezentanto de la natura objekto aŭ homo aŭ besto aŭ sago aŭ litero, sume grafikaĵo kiu rekte korespondas al io facile trovebla en la rezerva enciklopedio de nia averaĝa okcidenta menso. Tial, pere de tiu konata elemento, ni komprenas ion, kion ni jam antaŭe ne nur komprenis, sed komplete asimilis. Interesa evidente ne estas nia tuja kompreno de la izolita elemento, sed la rilato kiu ligas ĝin al la resto de la verko. Malkaŝa por ni estas ĝia fremdeco, kiu progresive kaj konstante malaperas, forbloviĝas dank al la atento kiun oni dediĉas al la bildo. La rigardanto sentas sin pli kaj pli simbioze kun la verko, kun la komponaĵo, kun la linioj, kun la formo, kun la koloroj. Se ni kronologie kaj metode rigardas la bildaron de Klee, ni konatiĝas kun la interesa evoluo de artisto, kiu en sia junaĝo komencis sekvi la naturan kaj tradician reprezentalisman vojon, la vojon hereditan de la Renesanco, kaj kiu ankoraŭ obsedas multajn ĝis hodiaŭ, la vidpunkton de la tiel nomata Alberteska fenestro, tiu de la pentristo kiu reprezentas per objektiva okulo kion li pervidas observante la omaron kaj la naturon, la ĉirkaŭantan mondon. Sed poste komenciĝas la periodo kiun ni povus bapti pure kleeska kaj egenovisma, dum kiu la pentristo deziras establi novajn organizokapablajn leĝojn de la artaĵo. Komplete li rezignas pri ĉio antaŭa, pasinteca, eksa, ne nur pri la impresionismo, kvankam ege noveca por sia tempo, sed kiun li konsideras tro facila, supraĵa, resume estetika, sed nenia pli. En la sama epoko ankoraŭ svarmas la romantikistoj, kiujn li rigardas tro eluzitaj de senfina, kateniganta tradicio, kaj ni ne parolu pri la naturalistoj, tro vulgaraj laŭ lia gusto. Iom post iom, li klopodas fine sintezi ĉiujn aspektojn de la naturo kaj de la universo pere de la homa menso, pere de la kreiva menso. Famegas lia moto: arto ne reproduktas la videblaĵojn, ĝi videbligas. La celo de la arto estas iel forigi la pli malpli fidelajn perantojn, kiuj enmiksiĝas inter la spektanto de la bildo kaj la bildigita realeco. Ĝi estas, fakte kaj simple, forigi la eksan filozofion de la pentristoj. Lian klopodon ni tamen komparos al tiu de la impresionistoj, kiuj celis reprodukti la naturon en la momento en kiu ili vidas ĝin, kaj volonte agnoskis pri sia neobjektiveco, kio pruvas ilian sincerecon. Sed pro la interesiĝo al la tempo rilato, ili estis inter la unuaj, kiuj rekte prenis tutan sian ilaron kaj instaliĝis por pentri en kampara kafejo aŭ sur la herbaj riverbordoj de la Sejno, aŭ en kiu ajn alia loko, sed sur la loko mem de la pentrata situacio aŭ pejzaĝo. Nepre ili faris surloke por ne perdi iusence la impresojn kaptitajn kaj redoni la plej grandan freŝecon en la pentraĵo. Inverse, por la ekspresionistoj kaj por la anoj de Die Brücke, kiel Kirchner, Nolde kaj la Svisso Kuno Amiet, kiujn ĉiuj Klee bone konis, tute ne gravis la tempo problemo. La tempo distanco inter la vido de la modelo kaj la realigo de la pentraĵo staris ekster iliaj zorgoj. Male, per la natura selektado de la modeloj en la memoro, oni povis provi iun memanalizadon de la pentrinto, kaj konsekvence de la socio en kiu li vivas kaj evoluas. Oni tiel konservis en sia menso pli malpli signifajn impresojn, ordigis ilin kaj eventuale aldonis kelkajn pli freŝajn vidmemorojn, sed preskaŭ hazarde. Pro tio, ofte, pluraj jaroj pasis inter la momento en kiu ili vidis la modelon kaj la momento en kiu ili decidis ĝin pentri, ebligante tiel senformigoj kaj reformigoj, idealigoj kaj malsakrigoj. Same diversas por la kubistoj la rilato de la tempo al la bildo. Interesa estis la analiza studo de la diversaj aspektoj de la sama aĵo, persono aŭ alia vidaĵo, en diversaj momentoj aŭ laŭ diversaj vidfontoj. Poste, oni povis koncepti pli klaran mensan bildon kaj ĝin surtoligi. Eble, plej klara ekzemplo de la kubista vidpunkto pri la arta rilato tempo-objekto estas la pentraĵo de Picasso, Violonoj kaj vinberoj. Neniam oni postulis, ke iu konsenti vidi violonojn tiaj, sed oni volas per tiu bildo komprenigi la diversajn statojn de la violono tra mia okulo cerbo, kiel evoluas mia impreso se mi ŝanĝas memvole mian spacan rilaton al la observata objekto. Sed Polkle ne plu interesiĝas pri la reprodukto de la ŝajna realeco, kiel li nomas ĝin. Li deziras antaŭ koni la estaĵon aperantan en la mondo, kies aliro estas unuavide facila, por pli recte cae senpere vidi la profundan causon de la homa tragedio, hel sciri la radicon el la perfida grundsurfazzo. La homa tragedio nascidjas de la capablo intellecte concepti cion oni ne povas realisme effectivigi fisiche. Cle volas sen vualigi nian cutiman ciutagan sperton por atingi la essenson.
La venuntan sabaton Pascal Dubourg daurigos tiun ecpresenton de Paul Klee. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.